Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Marie, pamatuješ, jak nás před rokem politická reprezentace žádala, abychom se všichni na chvíli omezili, odpustili si pro jednou Velikonoce, že za rok si to všechno vynahradíme?
No to si pamatujeme asi všichni a o to hůř každý z nás snáší to, že po roce jsme v absolutní krizi a hrozí nám kolaps zdravotnictví.
My jsme si dnes pozvali středočeskou hejtmanku za Starosty a nezávislé Petru Peckovou, abychom se jí zeptali, na jaká vládní opatření se kraj chystá, jak bude vymáhat plánované omezení pohybu a jak by ona jako opoziční politička situaci řešila.
Řekla nám, že odmítá tvrdý lockdown v době uzavření průmyslu a u toho argumentovala tím, že hlavním ohniskem nákazy podle hygieny nejsou firmy, ale školy.
Tak to tedy nechápu, proč před 2 týdny chtěla školy otevírat.
No na to jsem se jí samozřejmě ptala a dostala se tady trochu do pasti. Stejně jako v případě, kdy vyzývala k tomu, aby se všude ve školách a na pracovištích důsledně testovalo. No a pak na následnou otázku sama přiznala, že u ní v úřadu se ale doteď netestovalo vůbec.
Tohle je další rozhovor, který byste si rozhodně neměli nechat ujít. Až ho doposlechnete, dejte nám hodnocení, ať víme, jak se vám náš podcast líbí. A teď už si užijte rozhovor.
A mým dnešním hostem je hejtmanka Středočeského kraje za hnutí Starostové a nezávislí Petra Peckova. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní hejtmanko, poslanci řeší a zřejmě ještě několik dlouhých hodin budou řešit to, jak to dopadne s prodloužením nouzového stavu v České republice. Jak je to za vás? Z vašeho hlediska, z hlediska zvládání epidemie ve Středočeském kraji, hodilo by se vám, aby nouzový stav zůstal, a nebo to pro vás není zásadní?
Samozřejmě současná situace je velmi vážná, protože epidemiologicky to není závidění hodné, jsou tady různé mutace. My vidíme samozřejmě na číslech v nemocnicích, jak ty počty nemocných stoupají a také vidíme na počtu těch hospitalizovaných a průběhu té hospitalizace, že ta situace je velmi vážná. Také jsme kvůli tomu přijali mnohá opatření. Ale když se mě budete ptát jako na ten nouzový stav jako takový, pro mě je to papír. Pro mě je to papír a nějaký právní rámec, který umožňuje dělat některá opatření. A jde opravdu o to, jak ta opatření budou smysluplná, jakým způsobem budou lidem vysvětlena, zda jim bude vysvětleno, proč je musíme přijmout a co je jejich cílem, k čemu nás mají dovést. A také, pakliže nebudou dodržována, zda budou vymáhána. A myslím si, že je to celé jenom o tom.
Takže v podstatě si umíte představit, že byste mohla fungovat i bez onoho nouzového stavu. A připomínám, že vy jste byla spolu s primátorem Zdeňkem Hřibem jedna ze dvou, kdo v zásadě, řekla bych, do poslední chvíle před 14 dny říkal nebo tvrdil, že situaci lze zvládnout i bez nouzového stavu předtím, než hejtmani požádali o jeho vyhlášení.
Ten nouzový stav umožňuje samozřejmě mnohá opatření dělat daleko tvrději. Tam je to slůvko třeba svoboda pohybu. Nouzový stav umožňuje, abyste omezili svobodu pohybu. Zatímco pakliže by nouzový stav nebyl a byla opatření ministerstva zdravotnictví a k tomu ještě vlastně vyhlášená situace, kdy bude stav nebezpečí v jednotlivých krajích, tak ta kombinace těch opatřeních by také umožňovala dosáhnout nějakého stavu. Ale tehdy, v tu chvíli, kdy my jsme o tom před 14 dny rozhodovali, tak byla situace taková, že podle opatření ministerstva zdravotnictví by se nemohly zavřít obchody, služby, wellnessy, sjezdovky, protože ministerstvo zdravotnictví tam má paragraf, ve kterém je uvedeno, že zavřít úplně může pouze stravovací a ubytovací zařízení. Takže hotely a restaurace, bary by zavřené byly, ale ostatní služby by byly otevřené, ale jenom omezené, ale velmi striktně omezené na počet lidí třeba přítomných a tak dále. Ale situace by byla taková, že 2 kraje by měly tedy služby a obchody otevřené a zbytek by měl zavřené.
A to nedávalo smysl. Před tím dnešním jednáním sněmovny, ptali se vás na to kolegové z hnutí Starostů a nezávislí, za které jste hejtmankou, co by se vám hodilo, co byste chtěla, jestli vás jako hejtmany oslovovali?
My tu situaci řešíme neustále. Jsme spolu neustále ve spojení, nejenom STAN s Piráty, ale i s ODS nebo s celou vlastně koalicí Spolu. Opravdu bych řekla, že ta situace před těmi 14 dny vedla k tomu, že daleko více spolu komunikujeme i my v rámci opozičních stran, ale daleko více s opozičními stranami komunikuje vláda, protože to se do té doby nedělo. Do té doby vlastně jenom chtěli požádat o nouzový stav. Vlastně STAN třeba ho opakovaně už neschválil. To nebylo, že by to udělali poprvé, ale tentokrát ho neschválili už ani komunisté, protože k tomu měli prostě vlastní důvody. Takže to, že ta situace vedla k tomu, že si všichni sedli k jednomu stolu a dokázali se spolu nějak bavit, tak to bylo evidentní. Otázka je, k čemu to teď bude, protože dnes zase opět hodnotím, že ten stav je takový jako neurčitý, chaotický.
Já jsem chtěla říct, že si sice chválíte to, že s vámi vláda jedná, co by s opozičními politickými stranami. Nicméně podle svědectví všech účastníků toho jednání, ta jednání probíhají způsobem, se kterým jste, řekla bych, více než nespokojeni. Premiér Andrej Babiš nenosí konkrétní data, která vy požadujete, nenosí konkrétní návrhy a opatření, která vy požadujete, takže
tak od rána to vnímám, tak zásadně neposunuli. Přesně, od rána vnímám, že vlastně znova teď, když se rozhoduje o tom nejdůležitějším a od nás ze strany opozičních stran jsou jasné návrhy, co doporučujeme, takže vlastně ze strany vlády zase jako úplně konkrétní data nezaznívají.
Když bych šla k těm úplně konkrétním opatřením, o kterých se mluví. Včera na tiskové konferenci ministr zdravotnictví a další představitelé vlády řekli, že uvažují o zákazu pohybu osob mezi jednotlivými okresy. Co by to pro vás znamenalo? Jak byste to, paní hejtmanko, jak byste mě kontrolovala, jestli vám ve Středočeském kraji nepřejíždím jen tak z okresu do okresu?
No hlavně bych to nekontrolovala ani já, ani úředníci kraje. To je prostě povinností policie. V tom vlastně nemůže kraji učinit vůbec žádná opatření.
Takže to vás nepálí? By bylo na ministerstvu vnitra nebo jiných úřadech, jak si vymohou plnění téhle povinnosti?
Jednoznačně. Většina vlastně jako obecně vzato v celé téhle situaci ty kraje velké pravomoci nemají. A to je to, co lidé si velmi často pletou. Mě dnes volala opravdu poměrně hysterická paní, která po mně požadovala, abych zařídila, že v Kladenském jednom supermarketu, že je úplně narváno, že je tam hrozně lidí a ať já zařídím, aby to tak nebylo, ale to není vůbec pravomoc a kompetence krajů, hejtmanů a tak dále. To musí řešit samozřejmě hygieny, musí to řešit policie a stejně tak vlastně s překračováním hranic. A teď je to otázka, jestli ta opatření budou na hranici okresu, a tak nevím, jak bude policie přesně vědět, kde je ta hranice toho okresu. Já si myslím, že nakonec spíše budou na vzdálenost od konkrétního místa pobytu a to je na policii.
Mimochodem, umíte si to vůbec představit ve Středočeském kraji, který je takový, řekla bych, specifický, přece jenom Praha je pro Středočeský kraj zásadní centrum, spousta lidí tam dojíždí každý den do práce, lidé se hodně uvnitř toho kraje pohybují. Jestli vlastně třeba vy sama, jak fungujete ve svém režimu, jestli by to pro vás bylo vůbec schůdné?
My jsme vlastně už před déle než 14 dny s panem primátorem Hřibem udělali takové veřejné prohlášení, že se neumíme představit, že by byl zákaz pohybu mezi kraji, že Praha a střední Čechy jedno jsou. Na druhou stranu teď to možná bude daleko přísnější, nebude to opravdu mezi kraji, ale bude to na vzdálenost nějakou kružnici a určitě tam budou výjimky. Bez nich si to neumím představit a ty výjimky budou samozřejmě cesta do práce, cesta třeba za lékařem. A podle posledních zpráv jsem slyšela, že tam snad bude i možnost jako nákupu ve větší vzdálenosti a cesta za nějakým nákupem. Uvidíme, počkáme si na to.
My samozřejmě neznáme detaily, ale když jsem četla dnešní nějaké úplně nejaktuálnější rozhovory s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, tak v nich hovořil o tom, že si umí představit, že by na území republiky v nejhorším případě poslal i armádu, kdyby lidé tato opatření nedodržovali a kdyby dál svévolně cestovali. Opět, umíte si něco takového představit, že by vláda vyslala do ulic, na silnice, zkrátka po republice armádu, aby hlídala lidi, jestli jezdí nebo nejezdí, kam mají?
Já tedy musím říci, že armáda současnou situaci zvládá skvěle a že nám velmi pomáhá. A armáda je určitě jedna ze služek, která se baví s těmi lidmi velmi vstřícně, mile dokáže vysvětlovat ta opatření. Takže pakliže by měly sloužit jako nějaká pomoc v téhle situaci, tak si to představit umím, ale neumím si představit, že by to bylo ve smyslu armáda je tady, aby proti vám snad stála ze zbraní v ruce a nějak vás jako perzekuovala. To si neumím představit. Já si myslím, že by jenom stačilo, aby svoji úlohu dělala třeba i policie, protože já jsem poměrně nedávno se procházela po určité části Prahy, kde bylo jako opravdu spousta lidí, všichni u sebe a byli bez roušek a současně byl u mě shodou okolností na pracovním jednání velvyslanec Maďarska, který byl se ženou na procházce v parku Folimanka a říkal, že tam byli všichni lidé v tom hezkém počasí prostě s kelímkama v ruce, nikdo neměl roušky a byly jich tam prostě desítky a říkal na to takovou jako pěknou větu, to by se v Maďarsku stát nemohlo. A tak jsem si říkala, tak možná už ani v Maďarsku by se tohle stát nemohlo. Jako sáhněme si každý do svého vlastního svědomí, jde o nás, my potřebujeme udělat ty kroky především sami u sebe, chránit se, jde o nás.
Jak byste si vy teď v téhle chvíli, když se o tom bavíte s kolegy ze STANu, tak co jste si třeba navzájem říkali, nebo s kolegy z Pirátů, jak byste si vy v tuhletu chvíli představovala opatření, která by zafungovala, která by nás dostala z té těžké krizové situace? A tady jenom připomínám věc, o které jsem tady ve studiu hovořila včera s předsedou občanských demokratů Petrem Fialou, kterého jsem se ptala na to, jestli vlastně od opozice bylo před 14 dny zodpovědné ten postup, který zvolila. Vy jste tehdy žádali otevření škol, žádali jste úpravu opatření, tak aby třeba fungovala celá řada služeb, byť v nějakém specifickém režimu. A to už v době, kdy jsme viděli ty křivky a kdy jsme viděli, že se situace dramaticky zhoršuje, že na českém území bují ona britská mutace nakažlivější. Tak jestli to vlastně od vás už před těmi 14 dny nebylo nezodpovědné? Jestli jste spíš neměli tlačit na tvrdý lockdown, na uzavření všeho, abychom epidemii zbrzdili?
Podívejte se, samozřejmě ta data, která dostáváme, tak jsou data, která dostáváme prostřednictvím ministerstva zdravotnictví. To, že se ta situace zhoršuje, jsme věděli. Nicméně ona pak opravdu velmi rychle eskalovala. Ale já stejně si nemyslím, že to bylo buď nezodpovědné, anebo že to bylo zbytečné, protože ono to ty ledy trochu rozbilo a oni se pohnuli. Musím říct, že jak jsem pravidelným účastníkem těch jednání třeba s ministerstvem zdravotnictví a s panem premiérem, tak ještě třeba před měsícem, 4 týdny, 5 týdny, tak to, že třeba budou, že bude probíhat nějaké testování ve školách, nebo že vůbec by se řešilo, zda se školy vrátí do nějakého provozu, anebo zda by byly odprioritizovány.
Rozumím. O tom se sice začalo debatovat, jenže tím, že jsme neřešili tu dramatickou epidemickou situaci před 14 dny, tak jsme ale zároveň otevření škol odsunuli možná až o měsíc, protože teď je jasné, že se dokonce zavřou i ty školy, které
dobře,
byly dříve otevřené.
Jestli ta situace tady byla taková, že se měl udělat opravdu tvrdý lockdown, tak snad tady máme nějakou vládu s jejími poradci a epidemiology a ty to měli říct naprosto jasně a měli říci, že situace
spíš se ptám,
je taková,
jestli vás třeba osobně nemrzí, že jste před těmi 14 dny netlačila na jiná opatření. Když se dnes zpětně podíváte, jestli si říkáte, jestli jste neměli tlačit na nějaký dramatičtější postup vůči epidemii.
Ne. Já jako před 14 dny jsem nebyla v situaci, že bych měla taková čísla, že bych si řekla, musí se udělat opravdu totálně tvrdý lockdown. A on i ten současný stávající lockdown, který pravděpodobně jako, nebo stávající ten budoucí, který nás čeká, tak jde také o to, jaké bude mít parametry a zda ho budou lidé dodržovat. Jde o to, zda to celé bude pro lidi vysvětlitelné a pochopitelné.
Zásadní debata v rámci tohoto tvrdého lockdownu, který vláda slibuje nebo hledá formu, jakou ho přijmout, možná spíše, se vede asi největší debata o omezení průmyslu. Protože to i podle epidemiologů, podle statistiků jsou místa, kde se onemocnění přenáší v poměrně velké míře, pracoviště je velkým zdrojem kontaktů a tedy i případné nákazy. Podpořila byste vy tvrdý lockdown? A ptám se svědomím toho, že na území Středočeského kraje leží v podstatě jedna z největších továren České republiky, máte na území automobilku Škodovku.
Ano. A také vím, kde jsou ta ohniska. Takže vím, že
tak jak se na tohle díváte?
Takže vím, že ta ohniska celou dobu byla v těch, bych řekla, průmyslových a výrobních areálech v naprosto zanedbatelném množství. Ohniska celou dobu, a teď budu mluvit třeba o číslech před 14 dny, kdy byl krizový štáb a kdy mám teda ta čísla úplně jasná, tak byla ve 201 školských zařízení ve Středočeském kraji a jenom v jednom výrobním podniku, a to byl zrovna ten, který jste jmenovala,
kde bylo nemocných.
No, protože my jsme nechtěli otevření škol bez jakýchkoliv opatření.
Ale když říkáte, že to byla ohniska v 201 případech.
Protože je to celou dobu. Ta ohniska jsou ve školských zařízeních a mateřských školkách celou dobu.
No a je pak zodpovědné, protože se netestuje.
Protože se netestuje. A my jsme chtěli otevření, ale pouze s podmínkou testování. My jsme nikdy neříkali, že chceme otevřít školy nebo školky bez jakýchkoliv opatření. My jsme chtěli, aby byly otevřeny s důsledným testováním, díky kterému by se odhalila nákaza i v těch rodinách, protože ty malé děti nemají příznaky, ale samozřejmě pak tu nemoc zavlečou do svých rodin a ty onemocní. A aby byly odprioritizováni učitelé, kteří budou otestováni, protože jsme věděli, že už nám začínají postupně docházet seniori a že ty vakcíny, zejména tedy bohužel z AstraZeneca, byť já se nedomnívám, že není vhodná pro seniory, takže prostě pravděpodobně bude určitá část seniorů
odmítat. A vy tedy říkáte, že na základě vašich dat nebo toho, co vy jste si testovali, jste našli 200 zhruba ohnisek.
Hygiena, jedno
na pracovišti.
Na pracovišti.
A jak
bylo
si vysvětlujete to, že epidemiologové ale říkají v podstatě opačná data a označují pracoviště jako jedno z těch nejrizikovějších míst?
Určitě to rizikové je, protože třeba na tom jednom pracovišti onemocnilo 48 osob na jedné směně, což je jasné, že to je ohnisko, kde se to šíří mezi sebou. A právě proto, co celou dobu požadujeme a co podle mého názoru je naprosto relevantní, tak to je to, aby se opravdu důsledně testovalo a aby ti zaměstnavatelé na to testování dostali také nějaké prostředky, nějaké pobídky. A myslím si, že v těch firmách, ve kterých to pilotně začalo fungovat, protože je spousta firm, které si platí třeba i PCR testování za poměrně nemalé peníze, ale platí si to, protože vědí, že se jim to vyplatí daleko více, než pak odstavit výrobní linku.
Ani vy byste průmysl v podstatě neomezovala. Takový ten lockdown v tom smyslu, zavřeme všechno, co není nezbytně nutné pro chod státu, ten vy byste nepodpořila.
Já to nedokážu posoudit, já k tomu nemám relevantní informace. Já nejsem epidemiolog.
Možná i jak se bavíte s kolegy, tomu rozumím, že nejste epidemiolog.
Já bych stoprocentně chtěla, aby se tam testovalo a
ale
divím se, proč to není správně.
Vede se vlastně i ta politická debata. Jestli to, že necháme fungovat průmysl, jestli to není příliš velká daň za to, že současně ale omezíme školy, vzdělávání, služby a tak dále. Jestli to není zkrátka trochu zpátečnické takový přístup.
Ale to jsou takové filozofické, hypotetické otázky, kdy každý na to má jiný názor a prostě ať řeknou ekonomové, jaká jsou jasná čísla a co to bude znamenat pro ekonomiku téhle země, ať řekou epidemiologové, kde opravdu jsou a v jaké míře jednotlivá ohniska a dají dohromady prostě relevantní opatření, která budou fungovat. Za mě třeba například to, že se bude přispívat na jeden test 60 korunami a bude to pouze 4x do měsíce na jednoho zaměstnavatele, za mě je to poměrně málo. Jo, za mě to není příliš motivační. Ale
jak často vy testujete na Středočeském kraji u vás v úřadu?
Tak my budeme, nebo začínali jsme, nebo začneme testovat až teď.
Vy jste doteď netestovali?
Jako zaměstnance?
Ano.
Ne, určitě netestovali. Teď jako testoval někdo ve svých firmách, na úřadech a tak dále.
Tady u nás se třeba testuje.
No, tak netestovali. My jsme měli...
To mě zaráží, když říkáte, že vyzýváte firmy k tomu, aby testovali a vy sami netestujete.
Měli jsme nařízené, máme nařízené home office, děláme samozřejmě bezpečnostní opatření, dostali teď zaměstnanci respirátory, které jim byly přiděleny, to je tak i většinou na všech úřadech, že dostávají zaměstnanci respirátory, protože jsou samozřejmě v kontaktu s občany. Potom samozřejmě důsledná hygienická opatření. A já vím, že spousta lidí ze Středočeského kraje z úředníků chodilo pravidelně a na testování, které je zdarma antigenními testy.
Tak tomu rozumím, to mě jenom zaujalo, když říkáte, ve školách by se mělo testovat, ve firmách by se mělo testovat a u vás na úřadu se netestovalo.
Tak už teď máme první nabídky, začne se určitě od příštího týdne, přesně tak.
Paní hejtmanko, jak jsou na tom nemocnice ve Středočeském kraji? To je samozřejmě další úplně zásadní otázka.
Nemocnice ve Středočeském kraji jsou na tom samozřejmě nepříliš veselé, protože ta situace je velmi vážná a já nechci rozdělovat nemocnice na ty krajské, kterých je 5, a na ty ostatní městské nebo soukromé, protože považuji všechny nemocnice za důležité a starají se o Středočechy. A ta situace je tam taková, že v současné době zbývá zhruba 10% volných těch akutních covidových lůžek, takže včera dostali všechny nemocnice, všechna zdravotnická lůžková zařízení pokyn, aby o 30% navýšili kapacitu covidových lůžek. To znamená, aby zase z dalších oddělení, která teď byla využívána na ty jednotlivé obory, ORL,
takže ještě máte prostor
dále,
pro to navyšovat kapacitu,
aby udělali covidová lůžka, ale je to samozřejmě na úkor té běžné péče, takže opravdu bude pouze dělaná urgentní medicína, jakákoliv elektivní péče už vůbec nebude. Budou se navyšovat covidová lůžka, ale jsou to neventilovaná covidová lůžka a my teď se snažíme dělat, nebo získali jsme další ventilátory, plicní ventilátory ze Správy státních hmotných rezerv a vlastně některá lůžka jipová, ale neventilovaná, se teď ještě mění na árová ventilovaná, ale bude to v jednotkách, nebudou to nějaké desítky. Nicméně s tou situací se snažíme prát i tím způsobem, že velmi často probíhají přesuny pacientů, ale zatím napříč jednotlivými nemocnicemi v rámci kraje, ne zatím někam jinam. Naopak my jsme i pomáhali jiným krajům v umísťování pacientů. Těch bylo minulý týden umístěno kolem 30.
A možná ještě na závěr další klíčová věc, a to je očkování. Mm-hmm. Jak jste se posunuli ve Středočeském kraji v téhle otázce? A připomínám, že byly velké debaty o tom, který kraj dostává kolik očkovacích látek, kdo jich má kolik naskladněno a nemá. Premiér Andrej Babiš říkal, že pokud leží očkovací látky na skladech, je to vina krajů, které ji nedokáží rozdistribuovat, rozočkovat a tak dále. Jak jste na tom teď?
Já jsem panu premiérovi na to na našem úterním setkání řekla svůj názor, protože on třeba říkal, že Středočeský kraj očkuje nejhůře, že vyočkoval jenom 60%.
Ale vy se nemáte rádi s panem premiérem.
No, ale to není o tom, že bychom se neměli rádi, ale pan premiér vůbec neřekl, on řekl to A, ale neřekl to B a navíc neodpovídají vůbec ta čísla. My, co se týče Pfizeru, tak jsme v tu dobu, kdy on to říkal, měli vyočkováno 78%, v Moderně jsme měli vyočkováno 73% a v AstraZeneca jsme byli druhý nejlepší 26% a součas, jako ten součet 60%
nebyl. Kde je to vysvětlení, proč nemáte vlastně proočkováno všechno? To, na co se ptají lidé, tak, kteří chtějí, aby všechny očkovací látky prostě byly proočkovány a těžko chápou, když zůstávají na skladech a proočkovány nejsou za té současné.
Já to vůbec nevidím tak, že by proočkovány nebyly. My jsme v okamžiku, kdy jsme nějaké vakcíny měli k dispozici, tak jsme věděli, že ten týden probíhá očkování druhými dávkami. A my musíme druhé dávky naočkovat a nemůžeme čekat, nemůžeme je dát prvoočkujícím a čekat, jestli nám něco dojde, protože už opakovaně se stalo to, že ty dávky byly poníženy. A dokonce díky tomu, že jsme si malou rezervu nechali, tak jsme mohli poskytnout vlastně dvě krabice na přeočkování Praze, protože ta neměla čím přeočkovat, protože Pfizer najednou nebyl. Současně máme naočkovány vlastně všechny seniory, kteří se zarezervovali. Jejich 50, nebo máme seniorů 80+, máme 51 tisíc ve Středočeském kraji, 24 tisíc jich bylo zaregistrováno a 18 tisíc jich je naočkováno, ale těch 6 tisíc, ten rozdíl, jsou seniori, kteří už nereagují na to, že jim posíláme ty piny dvě a nehlásí se nám. Jsou k tomu důvody, možná se nehlásí, protože čekají, že teď začnou očkovat jejich praktičtí lékaři a možná si počkají na ně. Pak jsou samozřejmě důvody ty, že se bojí AstraZeneca, což je úplně jako nedůvodné a myslím si, že by fakt měli té nabídky využít. A pak tam samozřejmě byly nějaké dílčí problémy s tím rezervačním systémem, které se ale postupně odstraňovaly a řešily. Takže teď já jenom prosím, aby všichni ti, kteří na očkování nejsou v té věkové skupině 60-80+, tak aby se podívali, jestli jim nepřišel ten kód zvací, anebo se znovu zaregistrovali na některé očkovací místo. Máme nejhustší síť, máme jich těch očkovacích míst 24, včetně velkokapacitních a jsme schopni je teď naočkovat.
Říká středočeská hejtmanka Petra Pecková za hnutí STAN, která byla dnešním hostem podcastu Ptám se já. Děkuji za to, paní hejtmanko.
Já děkuji vám za pozvání.
A já připomínám, abyste nás i dál sledovali naše zajímavé hosty a jejich zajímavé odpovědi. Sledujte nás na Seznam zprávách a také v podcastových aplikacích, kde si nás ideálně přihlašte k odběru. Také nás hodnoťte, pište nám recenze, pište nám zpětnou vazbu, jestli se vám rozhovory líbí a na co se máme našich hostů ptát. Děkuji za pozornost a těším se zase někdy na viděnou a naslyšenou.